Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το αντικείμενο της συζήτησης σε αυτό το πάνελ θα είναι το ρητορικό βεβαίως ερώτημα μετά από όλα όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα για τις τράπεζες και το ρόλο τους στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Είναι τα ESG κλισέ, δηλαδή τα λέμε για να τα λέμε ή είναι πραγματικά απαραίτητα? Προφανώς είναι κατανοητό ότι το ερώτημα είναι ρητορικό. Όμως η συζήτηση αυτή θα αναδείξει τον κυριαρχικό ρόλο τον οποίο έχουν οι τράπεζες και τη μοναδική ευκαιρία και θέση την οποία απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την υιοθέτηση και εμπέδωση των πρακτικών και των κριτηρίων ESG και εισέρχονται σε μια νέα φάση ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας της οικονομίας, αλλά έχουν και τη μοναδική ευκαιρία με την αφορμή αυτή να αναπτύξουν, να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους, να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, να μάθουν να συλλέξουν πώς θα συλλέγουν με μεθοδικότερο τρόπο όλα τα data τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορούν να κάνουν assessment της εφαρμογής των ESG κριτηρίων από τις επιχειρήσεις τις οποίες χρηματοδοτούν, στις οποίες επενδύουν, αλλά και πώς οι ίδιες ως επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές ESG ώστε προς τις οποίες τις σωθούν όλο ένα και περισσότερο, αλλά και ταχύτερα, γιατί όπως βλέπετε η συζήτηση, ενώ γινόταν μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα κάποτε, σήμερα γίνεται κάθε μέρα. Όλοι λοιπόν οι stakeholders του τραπεζικού συστήματος οθούν τις τράπεζες και ως επιχειρήσεις οι ίδιες να υιοθετούν στις πρακτικές τους κριτήρια ESG. Από τη θέση μου στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων θα σας πω στο τέλος πώς το ESG εφαρμόζεται και προς όφελος των καταθετών. Σήμερα θα εξετάσουμε με τους άξιους ομιλητές μας τις τρεις πτυχές της τραπεζικής της ύπαρξης των πιστωτικών ιδρυμάτων ως επιχειρήσεων καθεαυτών, ως χρηματοδοτών και ως επενδυτών. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τους εκλεκτούς καλεσμένους, τον κύριο Ιωάννη Τσικρυπή, Γενικό Διευθυντή στη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι δηλαδή ο επόπτης. Την καθηγήτρια, την κυρία Χαρούλα Παραγάκη, Γενική Διευθύντρια επί πολλά χρόνια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Ερνέστο Παναγιώτου, Γενικό Διευθυντή Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας και την κυρία Ρεγκίνα Ασλάνογλου, Γενική Διευθύντρια Μετασχηματισμού της Attica Bank. Ο καθένας από τη σκοπιά του και από το πόστο στο οποίο βρίσκεται θα μας απαντήσει και θα μας δώσει διευκρινήσεις στο ερώτημα και στη θετική φαντάζομαι απάντηση ότι τα ESG είναι απαραίτητα και όχι κλισέ. Και ξεκινώ από τον κύριο Ιωάννη Τσικρυπή, από τη θεσμική του ιδιότητα ως επόπτη στην Τράπεζα της Ελλάδος, του τραπεζικού συστήματος. Κύριε Τσικρυπή, θα σας κάνω την πρώτη ερώτηση και σας παρακαλώ να μου πείτε από τη θέση σας και από την εμπειρία σας. Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο SSM, τι εποπτικές απαιτήσεις έχει και πού έχει τοποθετήσει τον πύχη για τις απαιτήσεις αυτές?
Ωραία ερώτηση. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση και είναι χαρά να είμαι στο πάνελ εδώ με τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Όντως, ο ενιαίος εποπτικός μηχανικός έχει, θα έλεγα, τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πύχη. Γιατί ο κίνδυνος από την κλιματική αλλαγή, απαντάω κι εγώ, δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα, είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα που είναι απέναντί μας. Και έχουμε στόχο σαν εποπτική αρχή, τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο SSM, μέλος του οποίου είμαστε κι εμείς, να λειτουργήσουμε με βάση δύο άξονες. Πρώτον, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων με γνώμονα τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Και δεύτερον, να στρέψουμε τις τράπεζες σε πρακτικές και δραστηριότητες που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αν μπορώ να πάω ένα βήμα πίσω, επειδή μιλάμε για ESG, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα δύο γράμματα, το S και το G, το Social, το Governance. που προφανώς υπάρχει και πλούσια δραστηριότητα από μεριάς των τραπεζών και έργο και θεσμικό πλαίσιο. Εν τούτης, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους δύο παράγοντες αυτούς, να πω ότι το focus από τις εποπτικές αρχές είναι για το E αυτή τη στιγμή, για το environment. Για το λόγο που σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Υπάρχει πλούσιο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για θέματα του ESG και του environment ειδικότερα, αλλά νομίζω ότι το πρώτο, η βάση μας ως SSM και Τράπεζα της Ελλάδος είναι οι υποπτικές απαιτήσεις που ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2020. Όπου εκεί, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι είναι ένα compilation, αυτό που λέμε best practices. Και για εμάς μην ξεχνάτε το ότι είναι κάτι καινούριο, δηλαδή σε όλη μας διαδρομή, ως εποπτικές αρχές, ως κεντρική τράπεζα, αντιμετωπίζουμε κινδύνους παραδοσιακούς, κίνδυνο αγοράς, ρευστότητας, ποσοτικό κίνδυνο. Και για εμάς αυτό είναι κάτι καινούριο και είναι ένας κίνδυνος που είναι ενσωματωμένος σε άλλες μορφές κινδύνου, όπως που προανέφερα. Άρα λοιπόν αυτά τα supervisor expectation, οι υποπτικές απαιτήσεις, δεν είναι τίποτα άλλο από μια σειρά best practices που είδαμε και σε άλλες κεντρικές τράπεζες, αλλά κυρίως είδαμε και στα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή, από τη σειρά των απαιτήσεων αυτών, τις έχουμε δει να εφαρμόζονται από τουλάχιστον ένα ίδρυμα στην Ευρωζώνη. Είναι, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι και publicly available το κείμενο, θα έλεγα ότι εστιάζουμε σε τρία σημεία. Το ένα είναι προφανώς η επιχειρησιακή στρατηγική, η αναγνώριση του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Η δεύτερη περιοχή είναι η διαχείριση των κινδύνων, όπου εκεί θέλουμε να δούμε το ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να μετρούν τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και να έχουν συγκεκριμένους τρόπους για το μετριασμό του. Και φυσικά το τρίτο είναι το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης και disclosures. Να πω ότι αυτές οι απαιτήσεις αφορούν πρωτίστως τις συστημικές τράπεζες, τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, αλλά και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, μία εκ των οποίων, τη μεγαλύτερη εκ των οποίων έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Φυσικά, με μία αρχή αναλογικότητας, θέλουμε και για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας να αγκαλιάσει αυτές τις απαιτήσεις. Και να πω ότι έχουμε βάλει τόσο ψηλά τα standards που νομίζω ότι άμα θα παραπέμψω σε δηλώσεις του Frank Elderson, που είναι αντιπρόεδρος του SSM, ο οποίος δήλωσε ότι θα υπάρχουν και periodic penalty, το οποίο θα είναι και ημερήσια για κάποιες τράπεζες οι οποίες δεν θα τηρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Άρα υπάρχει εργαλείο καταναγκασμού. Μάλιστα.
Πάντα υπάρχει.
Αποτελεσματικό. Κύριε Τσικρυπή, πείτε μας σας παρακαλώ λίγα λόγια για την αξιολόγηση που έχει γίνει, την εποπτική, για το τραπεζικό σύστημα. Τι πρόοδος υπάρχει, δηλαδή εν της πράγμας τι συμβαίνει.
Ωραία. Θα μιλήσω φυσικά σε επίπεδο συστήματος, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Είναι αλήθεια το ότι όταν βγήκαν αυτά τα supervisory expectations τον Νοέμβριο του 2020, το focus και το δικό μας και των τραπεζών ήταν αλλού. Μην ξεχνάμε ότι οι ελληνικές τράπεζες υπέφεραν από την κρίση την προηγούμενη δεκαετία. Στο πικ της κρίσης, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων είχε φτάσει σχεδόν το ίμιση του χαρτοφυλακίου δανείων, οπότε μπορώ να πω ότι τότε που βγήκανε τα expectation αυτά, οι ελληνικές τράπεζες ξεκινήσαν με ένα ντεζαβαντάζ, δηλαδή είχαν ακόμα πολύ ψηλούς δείκτες. Θυμηθείτε, από το 19 και μετά, ιδίως μετά την υιοθέτηση του σχεδίου Ηρακλής, οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οπότε το αρχικό, μπορώ να πω ότι το σημείο εκείνο, οι ελληνικές τράπεζες ήταν αρκετά πίσω. Υπήρχαν κάποιες πρωτοβουλίες, κυρίως σε θέματα disclosures, αλλά θα έλεγα ότι δεν ήταν εκεί που θα έπρεπε. Έκτοτε όμως έχει υπάρξει τεράστια πρόοδος και θα ήθελα να το κάνω underscore το τεράστια, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν, σε σχέση και με τις εποπτικές απαιτήσεις, να ζηλέψουν τίποτα συγκριτικά και με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Έχει γίνει πρόοδος και στο κομμάτι της επιμέτρησης των κινδύνων, της επιχειρησιακής στρατηγικής και της ενσωμάτωσής τους, στο governance, ακόμα και και στη μοντελοποίηση των κινδύνων, που είναι ίσως από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το ίδιο να πω, πρόοδος υπάρχει σιγά σιγά και στα LSI και στις λιγότερες σημαντικές τράπεζες και εμείς είμαστε εδώ μαζί τους να τους βοηθήσουμε, προφανώς με μια αναλογικότητα, αλλά κρατήστε αυτό ότι πλέον είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.
Ευχαριστώ κύριε Τσικρυπή. Μια τελευταία ερώτηση για σας. Θα μπορούσατε να μας πείτε για τα τεστ αντοχής,
ναι,
τα λεγόμενα, για την κλιματική, ναι, αλλαγή.
Ωραία. Τα τεστ αντοχής, τα stress testing που λέμε
στο
supervisory jargon,
ναι,
είναι στην καρδιά της εποπτικής αξιολόγησης. Οφείλω να πω ότι όλα τα stress testing που κάνουμε ως επόπτες ήταν γύρω-γύρω από τον πιστωτικό κίνδυνο. Ακόμα και τα περίφημα stress test που κάνει η EBA, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, δεν είναι τίποτα άλλο από μια άσκηση για ένα credit risk stress testing. Έγινε πρόσφατα, όπως ξέρετε, από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Υπήρχε μια δημοσίευση σε aggregate επίπεδο, όχι αποτελέσματα ανά τράπεζα. Οφείλω να πω ότι ήταν αρκετά challenging και για εμάς ως επόπτες. Φανταστείτε το ότι για να τρέξεις μια τέτοια άσκηση χρειάζονται μοντέλα. Χρειάζεται να είσαι σε θέση να, αν θες να δεις πόσο κλιματικό κίνδυνο, ο κίνδυνος που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον πιστωτικό κίνδυνο στις τράπεζες, να δεις πώς ενσωματώνεται σε ένα σενάριο στην πιθανότητα θέτησης, στο probability of default, στην αξία των εξασφαλίσεων, στο loss given default. Όταν έχεις μοντέλα τα οποία έχουν βαθμονομηθεί για κάτι εντελώς διαφορετικό, πιστεύω αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και έχουμε και εμείς ως εποπτική αρχή, αλλά και οι τράπεζες, πάρα πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα ως προς αυτό. Ακόμα και στα σενάρια. Είναι αστείο, αλλά η περιοχή της Θεσσαλίας, το τελευταίο stress test που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει τη χαμηλότερη πιθανότητα για πλημμύρα. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Το οποίο είναι φοβερό. Νομίζω ότι προσεχώς και οι εποπτικές αρχές και οι τράπεζες έχουν πραγματικά πολύ, πολύ δρόμο και για τα μοντέλα, αλλά και για τα σενάρια.
Ευχαριστώ κύριε Τσικρυπή, τις διαφωτιστικές σας απαντήσεις από το ρόλο της εποπτείας. Να περάσω στην καθηγήτρια, την κυρία Χαρούλα Παλαγάκη, Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Και παρακαλώ πολύ από την ιδιότητά σας αυτή να μας αναπτύξετε λίγο για το τι ισχύει, ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο και ποια είναι η εξέλιξη της μέχρι σήμερα κινητικότητας στο πλαίσιο αυτό.
Χαίρετε και από μένα. Με πολύ χαρά συμμετέχω και μάλιστα με την επόπτη και τους εκπροσώπους των μελών μας σε αυτή την συζήτηση. Δείτε, το είπε ήδη ο κύριος Τσικρυπής, να πάρουμε κι εμείς το τρίπτυχο. Θεωρώ ότι το S και G έχει πάψει εδώ και πάρα πολύ καιρό να απασχολεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Διότι είναι γνωστό ότι λόγω των προγραμμάτων κλπ. Και του focus που έγινε στις ελληνικές τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια, υποχρεώθηκαν να υιοθετήσουν τα πιο αυστηρά και υψηλά κριτήρια διακυβέρνησης, τα οποία αποτέλεσαν νομίζω και το πρότυπο για τον νόμο του 2017. Άρα εκτιμώ ότι άλλωστε ίσχυε για τις τράπεζες ως εισηγμένες από το 2002 ότι δεν είναι πρόκληση. Είναι όμως πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι το governance για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο, γιατί είναι και λίγο αόριστο. Άλλο είναι, και φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια μικρή επιχείρηση να καταλάβει γιατί πρέπει να έχει επιτροπές, ανεξάρτητα μέλη και ούτω καθεξής. Άρα κρατώ ως μια πρώτη σημείωσή μου τη δυσκολία που υπάρχει για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μια επιπλέον δυσκολία για αυτές είναι η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Δηλαδή, τι κάνουν για το social, τι κάνουν για το governance. Αρχίζει ο νόμος να μετριάζει αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα θεωρώ ότι εδώ ακόμα έχουμε δρόμο. Το S είναι για τις τράπεζες επίσης ένα μακροχρόνιο και εκτιμένο, αρκεί να σας πω ότι με βάση μια καταγραφή που κάναμε πρόσφατα, οι συνολικές κοινωνικές δράσεις των τραπεζών των ελληνικών τα τελευταία 5 χρόνια ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια. Σκεφτείτε ότι μόνο τα 50 διατέθηκαν για τη Θεσσαλία. Άρα και αυτό δεν είναι θέμα. Πάω τώρα στο πρώτο, που είναι το δύσκολο, η προτεραιότητα, όπως είπε ο κύριος Τσικρυπής, αλλά και το πιο συγκεκριμένο. Θέλω να πω ότι ενώ στην αρχή το βασικό πλαίσιο ήταν Συμφωνία Παρισίων, δεν αφορά τον ιδιωτικό, αφορά το δημόσιο τομέα και τις εκθέσεις που πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη για το τι πρόοδο έχουν. Τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής. Οι ελληνικές τράπεζες, οι 4 συστημικές, ήταν οι πρώτες που τις υιοθέτησαν. Ταξονομία. Ασφαλώς δεν χρηματοδοτείται μία δράση η οποία δεν είναι fit for 55, δηλαδή μία δράση η οποία θα οδηγεί στην επίτευξη του στόχου. Από εκεί και πέρα όμως, να τα ακούει και ο επόπτης, αρχίζουν τα μεγάλα αλλά, που δεν είναι μόνο θέμα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά όλου του ευρωπαϊκού συστήματος. Όταν προχωράμε στη λεγόμενη δευτερογενή νομοθεσία, δηλαδή αυτή που επτείδουν οι ΕΣΑΣ, οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές, εκεί τα πράγματα περιπλέκονται. Για να δώσω ένα παράδειγμα που το ξέρουμε όλοι μας στην Ελλάδα, έχεις μία νομοθετική εξουσιοδότηση, μια χαρά τα λέει ο νόμος, εξουσιοδοτεί για μια υπουργική απόφαση και η υπουργική απόφαση είναι τόσο σύνθετη, τόσο σχολαστική, ώστε αποδεικνύεται στην πράξη δύσκολο. Άρα, κύριε Πόπτα, τα 440 κείμενα που αναμένονται συνολικά πρέπει να περιοριστούν, διότι θα δημιουργηθεί μια τεράστια γραφειοκρατία και κυρίως γιατί δεν θα μπορούμε να έχουμε μια ενιαία βάση. Κατά τα λοιπά όμως, για να δώσω μια νότα αισιοδοξίας, εμείς είμαστε μια χώρα που το σύνταγμά μας προστατεύει το περιβάλλον. Άρα το έχουμε ως υποχρέωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς αυτή η υποχρέωση πια έχει ένα απαιτητικό περιτύλιγμα. Αλλά σίγουρα η νομοθεσία αυτή τη στιγμή αρχίζει να διαμορφώνεται με ένα πολύ σύνθετο τρόπο.
Ευχαριστούμε κύριε Απαλλαγάκη για τα νομικά σας, στα οποία είστε ειδικοί. Όμως θέλω να προχωρήσω σε ένα πιο πρακτικό ερώτημα τώρα. Να μας πείτε για τη διατραπεζική, τη θεσμική διατραπεζική πρωτοβουλία που αφορά στην υιοθέτηση κοινών διατραπεζικών ερωτηματολογίων σχετικά με τα κριτήρια ESG.
Λοιπόν, η απάντηση των κρατών μελών, των τραπεζών μελών μας σε αυτό το δύσκολο και πολύπλοκο περιβάλλον ήταν να απλουστεύσουν όλο αυτό το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και να επιτρέψουν στους πελάτες τους να τοποθετηθούν σε μερικά βασικά θέματα του ESG. Ετοιμάσαμε λοιπόν, εδώ είναι 2 εκλεκτά μέλη της Επιτροπής, ένα διατραπεζικό ερωτηματολόγιο που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή σταλεί σε 5.000 επιχειρήσεις, το οποίο περιλαμβάνει 2 πακέτα. Το ένα είναι το απλό. Το καταλαβαίνω ακόμα και εγώ που είμαι νομικός. Έχεις μια επικίνδυνη δραστηριότητα, έχεις ISO, είχες πυρκαγιά, είχες πλημμύρα, είσαι ασφαλισμένος. Το δεύτερο είναι κλαδικό και προφανώς είναι προσαρμοσμένο στο αντικείμενο της κάθε μίας εταιρείας. Εμείς αυτό θεωρούμε ότι έχει μία διπλή λειτουργία. Έχει ωφέλη εξίσου τόσο για το τραπεζικό σύστημα, άρα ευχαριστούμε που είπατε ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, έχει όμως και για τις επιχειρήσεις. Έχει για το τραπεζικό σύστημα, διότι του επιτρέπει να εξειδικεύσει όλες τις περιοχές τις οποίες πρέπει, και πληροφορίες που πρέπει να λάβει από τις επιχειρήσεις και για την επιχείρηση, γιατί της επιτρέπει να κάνει μια αυτοαξιολόγηση. Έχουμε ένα φιλόδοξο στόχο ως τραπεζικό σύστημα. Να φτάσουμε σε μια βάση δεδομένων, η οποία στη συνέχεια με τη βοήθεια και του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσει να αποτρέψει αυτή την γραφειοκρατία. Άρα όχι η παράκληση, αλλά η παρότρινση προς τους ενδιαφερόμενους είναι να μην γυρίσουν την πλάτη σε αυτό το ερωτηματολόγιο, όχι γιατί θα το δουν τι μου ζητάει ακόμα η τράπεζα, αλλά γιατί είναι και για ιδιόφυλλους.
Μάλιστα, κύριε Παλαγάκη. Τώρα, για αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, ξέρω ότι έχετε και επενδυτικές πρωτοβουλίες αναλάβει ως ένωση. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια?
Ναι, είμαστε στον άλλο κυκλώνα του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού. Είναι και αυτό ένα μεγάλο μας της εποχής. Έτσι είναι.
Τι θέλουμε? Ιδίως για τις επιχειρήσεις.
Ναι. Τι θέλουμε να κάνουμε? Οι επιχειρήσεις να καταλάβουν, όταν λέμε επιχειρήσεις, η σύμβουλή τους κατά βάση. Οι εργαζόμενοι, τα μέλη μας, να καταλάβουν τι καινούριο υπάρχει, τι έχουμε ήδη, άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δαμάσουμε αυτό το καινούριο και τι εκπαίδευση πρέπει να έχουν. Θέλω να πω ότι τον αναλαμβάνουμε αυτό το στόχο, γιατί έχουμε δει σε μία σειρά από άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες του κλάδου ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα τους κατάλληλους συμβούλους για να διαχειρίζονται όλη αυτή τη μετάβαση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να το αντιληφθούν και να μπορούν να το εντάξουν στην καθημερινότητά τους και στην λειτουργία τους. Επομένως, μπορώ να πω ότι καλύπτουμε πλέον όλα τα πεδία.
Θεωρείτε ότι είναι μεγάλο το βάρος που σηκώνουν οι τράπεζες και τους αναλογεί αυτό?
Δείτε, είναι ευλογό, διότι για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζονται 500 δις επενδύσεις. Άρα αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μόνο με μέσα δημόσια, άρα θες χρηματοδότηση. Νομίζω ότι εάν περιοριστεί σε ένα γενικό πλαίσιο και από εκεί και πέρα τράπεζες και επιχειρήσεις τρέξουν μία άσκηση και δουν τι θα βγάλει η καθημερινότητα, είμαστε μια χαρά. Μάλιστα. Φοβούμαι όμως ότι αν συνεχίσουμε επόπτης τεχνικό πρότυπο κλπ, δεν είμαι αισιόδοξη.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία καθηγήτρια, κυρία Παλαγάκη. Να περάσουμε τώρα στο κύριο.
Καθηγήτρια πάντως, αυτό είναι σαν.
Καλά, είστε καθηγήτρια. Once καθηγήτρια, πάντα. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτου, ο κύριος Παναγιώτου από την Εθνική Τράπεζα θα μας πει τη δική του σκοπιά, από τη σκοπιά της Συστημικής Τράπεζας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, από την επαφή σας με τις επιχειρήσεις, είναι όριμες, πόσο όριμες, πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως προς τα ζητήματα ESG και τη μετάβασή τους σε ένα μοντέλο sustainability, σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο?
Θα έλεγα ότι σίγουρα η ελληνική αγορά οριμάζει. Αν με ρωτάγατε κάποια χρόνια πριν, θα συμφωνούσα μάλλον ότι το ESG ήταν κλισέ, γιατί υπήρχαν ακριβώς άλλες προτεραιότητες. Σήμερα νομίζω ότι με την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις που τις βλέπουμε στη χώρα μας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ανάγκη. Ωστόσο, τα επίπεδα οριμότητας διαφέρουν και διαφέρουν ανάλογα και με το μέγεθος των επιχειρήσεων και ανάλογα και με τον κλάδο. Αν κοιτάξουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους μεγάλους ομίλους της χώρας και ειδικά αυτούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν σημαντικό αποτύπωμα για το κλίμα και το περιβάλλον, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι η βιομηχανία, οι μεταφορές, η ναυτιλία κλπ, βλέπουμε ότι στην πλειοψηφία τους υιοθετούν ESG πρακτικές, προχωρούν σε δεσμεύσεις και προχωρούν στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για να μειώσουν το αποτύπωμά τους. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι προχωρούν και σε επενδύσεις. Η συνολική εικόνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι διαφορετική. Εκεί βλέπουμε και κάποιες λίγες πρωτοπόρες εταιρείες που μάλιστα αντιλαμβάνονται και τις ευκαιρίες. Το είπε πριν και ο Υπουργός. Υπάρχουν ευκαιρίες που αναδύονται. Άρα τις αντιλαμβάνονται και επενδύουν και φτιάχνουν ακόμα και καινούργια επιχειρηματικά μοντέλα για να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες ή σε ιδιώτες. Αυτές οι μικρομεσαίες είναι λίγες. Στην πλειοψηφία τους υπάρχουν οι μικρομεσαίες που βλέπουν το ESG σαν μια μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι κατά ανάγκη ακόμα η προτεραιότητά τους, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν άλλες προτεραιότητες, όπως είναι ο πληθωρισμός, το κόστος της ενέργειας κλπ. Και έτσι και έχουν να αντιμετωπίσουν και την πρόκληση των στοιχείων που αναφέρθηκε και πριν. Είναι κάτι καινούριο, ένα καινούριο αντικείμενο. Όλοι μαθαίνουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Σύμφωνα με μελέτες της Εθνικής Τράπεζας, έχουμε κάποιες θετικές τάσεις στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περίπου 2 στις 5 που σκοπεύουν να αξιοποιήσουν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδιάζουν να κάνουν πράσινες επενδύσεις. Αυτό το νούμερο είναι 7 στις 10 όταν πάμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της βιομηχανίας και στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές τον τελευταίο χρόνο, 2 στις 3 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζουν πράσινες επενδύσεις και 9 στις 10 προχωρούν σε ασφαλιστικές καλύψεις έναντι κινδύνων. Άρα έχουμε μία υγιή τάση και μία υγιή αντίδραση σε αυτά που βλέπουμε στο περιβάλλον.
Μάλιστα. Είναι πολύ κατανοητή και σαφής η εικόνα που μας δώσατε για το πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις, τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρομεσαίες. Αυτά μας πήγε η κυρία Σλάνογλου βέβαια για τις μικρομεσαίες λίγο περισσότερο. Κύριε Παναγιώτου, η Εθνική Τράπεζα τι κριτήρια εξετάζει σαν δανειστής? Πώς ανταποκρίνονται οι επιχειρήσεις στην εξέταση αυτή?
Πρώτα-πρώτα, ως τράπεζες, το έχουμε πει ότι αξιολογούμε κάθε νέα χρηματοδότηση και ως προς τους κινδύνους, αλλά και ως προς την ευκαιρία στην οποία σκοπεύει η επένδυση των πελατών μας. Έτσι, ξεκινώντας και από το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, οι κλιματικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι περιβάλλοντος έχουν ενσωματωθεί στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε νέες χρηματοδοτήσεις. Στην Εθνική το ξεκινήσαμε αυτό πριν 2 χρόνια, τον Απρίλιο του 2022, με δικά μας αρχικά ερωτηματολόγια και τώρα πια έχουμε στηρίξει, όπως και όλες οι συστημικές τράπεζες και άλλες τράπεζες στη χώρα, το διατραπεζικό ερωτηματολόγιο. Αυτό βέβαια αφορά στην ESG αξιολόγηση του πελάτη και των τριών πυλώνων, περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση. Επιπρόσθετα, η κάθε τράπεζα πρέπει να αξιολογήσει και τη συγκεκριμένη συναλλαγή, τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση και τον σκοπό της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πράγματι καλύπτουμε το χρηματοδοτικό κενό, χρηματοδοτώντας αυτές τις επενδύσεις που συμβάλλουν στην πιο βιώσιμη, έτσι, στο μοντέλο βιωσιμότητας που θέλουμε να έχει η χώρα. Υπάρχουν προκλήσεις σε όλο αυτό. Πιστεύω ότι το διατραπεζικό ερωτηματολόγιο και η εκπαίδευση στα οποία αναφέρθηκε και η κυρία Παλαγάκη θα βοηθήσουν και είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί διευκολύνουν τους πελάτες να συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο, άσχετα αν τελικά απευθυνθούν σε 2 ή περισσότερες τράπεζες για χρηματοδοτήσεις, και εμπλουτίζουν και τη βάση δεδομένων που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας. Άρα, χτίζοντας μία βάση δεδομένων με καλύτερης ποιότητας στοιχεία, με πιο ολοκληρωμένα στοιχεία, μπορούμε και εμείς να πάμε πίσω στους πελάτες μας, να τους συμβουλέψουμε, να τους εκπαιδεύσουμε και όλο αυτό να οδηγήσει την οικονομία στη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτου, για τα κριτήρια που μας εξηγήσατε. Εσείς ως Εθνική Τράπεζα τώρα, σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον, τι δεσμεύσεις έχετε αναλάβει, σε τι ενέργειες έχετε προχωρήσει για να τις πετύχετε?
Να ξεκινήσω πρώτα από τους στόχους, γιατί τρέξαμε μια πολύ μεγάλη άσκηση μέσα από την οποία μάθαμε και εμείς οι ίδιοι πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό ήταν να θέσουμε στόχους, για χρηματοδοτούμενες εκπομπές και για τη μείωσή τους σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μέχρι το 2030 και στο δρόμο για το net zero μέχρι το 2050. Άρα η Εθνική έγινε η πρώτη τράπεζα που έθεσε και δημοσιοποίησε στόχους για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, για 6 κλάδους. Σε αυτούς συμπεριλάβαμε βέβαια τον κλάδο της ενέργειας, αλλά και κλάδους όπως είναι τα αλουμίνια, τα τσιμέντα, τα εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, ώστε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε και εμείς ένα συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο θα επιδιώξουμε να πετύχουμε μέσα από τις χρηματοδοτήσεις και τις επενδύσεις που κάνουν οι πελάτες μας. Για να πετύχουμε το στόχο, πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε και τη δική μας γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Στο κομμάτι των επιχειρήσεων, νομίζω, πάμε προς ένα πιο συμβουλευτικό κομμάτι, όπως αναφέρθηκε και πριν, και πρέπει εδώ οι τράπεζες πραγματικά να κατανοήσουν σε κάθε κλάδο ποιες είναι οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν ώστε ο κλάδος να πετύχει την μετάβασή του. Και στο κομμάτι βέβαια της λιανικής τραπεζικής μιλάμε για πιο τυποποιημένα προϊόντα που ενσωματώνουν τα κριτήρια της ταξονομίας και βοηθούν μέσα από επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, την ενεργειακή αναβάθμιση οχημάτων κλπ. Βοηθούν στη μετάβαση και των νοικοκυριών. Και τέλος να πω ότι, και δεν είναι τυχαίο που είμαστε εδώ δύο άνθρωποι που δουλεύουν τον μετασχηματισμό των τραπεζών μας, ο καθένας στη δικιά του τράπεζα, ότι πραγματικά το ESG απαιτεί ένα νέο μετασχηματισμό που τρέχει παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γιατί πρέπει και οι τράπεζες να αλλάξουμε και τα προϊόντα μας και τις διαδικασίες μας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε κινδύνους και πάνω απ' όλα να εκπαιδεύσουμε και τους ανθρώπους μας για να μπορέσουν να πάνε χέρι-χέρι με τους πελάτες σε αυτό το ταξίδι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτου. Πάμε πάρα πολύ καλά με το χρόνο που έχουμε και περνάμε αμέσως στην κυρία Ρεγκίνα Ασλάνογλου. Κυρία Ασλάνογλου, από τη σκοπιά της μη συστημικής τράπεζας, της Attica Bank, πείτε μας, πώς βλέπετε το επίπεδο ESG των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεστε?
Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Αντικείμενό μας σαν μια μικρότερη τράπεζα είναι ως επιτοπλίστων οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είπαμε το 95% της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες και κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις. Το επίπεδο ESG δεν είναι πολύ ψηλό. Αναπτύσσεται κυρίως μέσα από τα προγράμματα, τα κρατικά, αναπτυξιακά, εγκυοδοτικά και λοιπά προγράμματα. Οι τράπεζες και η δική μας τράπεζα διαθέτουν όλα αυτά τα προϊόντα και εμείς εκπαιδεύουμε, συμβουλεύουμε, είμαστε δίπλα στις μικρές επιχειρήσεις και μαζί και με την Ένωση προωθούμε και το ερωτηματολόγιο που για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί και οδηγό για την πρόοδό τους. Να πω ότι το business plan των μικρών και των μικρομεσαίων πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει μέσα ESG. Αν θέλει μια επιχείρηση να έχει μια διάρκεια στο χρόνο, να είναι βιώσιμη με όλη την έννοια της λέξης, εκεί χρειάζεται στρατηγικός προγραμματισμός, ακόμα και στις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να δει η επιχείρηση όλο το μοντέλο λειτουργίας της. Από την ενέργεια που καταναλώνει, το νερό, τους προμηθευτές τους, τις πρώτες ύλες, πώς γίνεται η μετακίνηση, μέχρι το τι προϊόν παράγουν, όλο το μοντέλο, το κτίριο, πολλές φορές οι υποδομές. Οπότε χρειάζεται μια συλλογική σκέψη, συνολική σκέψη γύρω από αυτό το θέμα. Οι τράπεζες κοιτάνε τώρα και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που πρέπει να καλύπτουν και κινδύνους περιβαλλοντικούς, οπότε και αυτό οθεί τις επιχειρήσεις να προβλέψουν γι' αυτά.
Το κόστος το αντέχουν τη συμμόρφωση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίας Λάνογλου?
Το κόστος είναι μεγάλο και δεν συμπεριλαμβανόταν, η αλήθεια είναι, στα σχέδιά τους. Όμως είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο και για την εξοικονόμηση κόστους στην πορεία, να κάνεις μια επένδυση σε ΑΠΕ ή σε οτιδήποτε έργο υποδομής. Αλλά είναι απαραίτητο και για την άντληση κεφαλαίων μεθαύριο. Και έτσι έρχονται και οι τράπεζες να συμβάλλουν σε αυτό. Είναι και η προστασία τους έναντι των συνθηκών του περιβάλλοντος, του ανταγωνισμού, αλλά και της καταναλωτικής αντίληψης. Οπότε είναι ακριβό, αλλά είναι απαραίτητο.
Μάλιστα. Στο κομμάτι της διακυβέρνησης, το G που λέμε, πώς τις βλέπετε τις τράπεζες? Θεωρείτε ότι λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις?
Θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Παλαγάκη που τόνισε πριν ότι οι τράπεζες είναι αρκετά μπροστά στο κομμάτι του G. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχουν επιτροπές, πολιτικές. Είναι αντικείμενο προς μίμηση οι τράπεζες σε αυτό το κομμάτι. Και κάτι αρκετά δύσκολο να το αντιληφθεί μια μικρή επιχείρηση.
Κύλησαμε λοιπόν τον κύκλο ερωτήσεων και αν είναι ομιλητές δεν έχουν κάτι άλλο να προσθέσουν από τα όσα άκουσαν από τους συνομιλητές τους, θα παρακαλούσα το ακροατήριό μας το εκλεκτό, αν έχει κάποιες ερωτήσεις σε κάποιον από τους panelists, να τις απευθύνουν παρακαλώ. Αλλιώς να κάνουμε καταληπτικά συμπεράσματα, ναι.
Έπρεπε και οι τέσσερις ίσως να αναφέρουμε ένα παράδειγμα για τη συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού, γιατί χρειαζόμαστε σε όλη αυτή την προσπάθεια μία βάση. Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ο Υπουργός, είναι όντως 40% από τα 9 δις έργων που έχουν γενικά εγκριθεί πράσινη μετάβαση. Είναι χαμηλότερο ο ψηφιακός. Γιατί αισθανόμαστε μία ασφάλεια με το Ταμείο Ανάκαμψης? Γιατί κρίνεται η επιλεξιμότητα του έργου με κάποιο αντικειμενικό προκαθορισμένο τρόπο. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Αυτό είναι το στίχημα για την πράσινη μετάβαση.
Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Ο χρόνος μας τελείωσε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για ανάπτυξη. Νομίζω απαντήσαμε στο ερώτημα καταφατικά. Δεν είναι κλισέ το ESG, αλλά είναι ουσία. Σε σημείο που θα φτάσουμε κάποτε, αγαπητοί ομιλητές, να λέμε ότι κάποιος μπορεί να μην είναι καθόλου eligible για δανειοδότηση αν δεν έχει συμμορφωθεί με τα κριτήρια ESG. Για τους καταθέτες, κυρία Παλαγάκη, επιτρέψτε μου και αφήστε με λίγο χρόνο να πω ότι υπάρχει και η πλευρά των καταθετών για τους οποίους δεν μιλάμε καθόλου, που συμμετέχουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και αυτούς τους προστατεύει, δηλαδή το S για την κοινωνική ειρήνη το εξασφαλίζει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το οποίο εγγυάται τις καταθέσεις των τραπεζών και με αυτή την έννοια εγγυάται τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατά τούτο την κοινωνική ειρήνη, διότι οι καταθέτες αισθάνονται ασφαλείς ότι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων τους εξασφαλίζει τις αποταμιεύσεις τους. Και έτσι να κλείσουμε αυτό το πάνελ και σας ευχαριστούμε πολύ και τους ομιλητές και ευχαριστούμε και τους διοργανωτές, τον κύριο και την κυρία Μπορνόζη.